कुन रेडियो सगले अमेरिका थी राडियो सगले अमेरिका उतथा कबे गजमा था गलगले खेसा सालमा वलक्का जलकबे गसा सदित मेत्र बांडी दिगदमिले मदिगदमिशनी सदोमी तोकुरत वाशिंगटन डीसी रा करेबरसु सगंता फानो रोमो अमजलकबा नगान के निसनाडा कबुरा गेफतो तगेन्या उतथा मज्जी कुडन बरकुमलमा दिगदमा कलकोब्स इथियोपिया तिमवा मज्जी तोको बरकुमलमा कुडलमा केसुम मेसान केस्तान रानी नमोदान दीती
इथियोपिया मसरी सुडान वाई लगहित अब्बैया रत्ती अस वाशिंगटन के सत्ती मरीता अनीरु मताव द्वार आती अंजालने गम्मदा तत्तमजुर
अडिबली सुम्मा ओरोमो कलेस मगाला फिनफिनने गलममिलेने में के सत्ती सगंता बरी फिनफिनने जरु का पार्टीलेम मोरमितो तादद्दा रत्तिरमातन गेगे सजरा कसुमसिमो काफाओनी अररगे बकददात वलगेगे सजरा मुमिच मिनिस्टर इथियोपिया दावन्ना सानी अफ्रीका तोरबन दबरगेगे सनी अफ्रीका कबाडा वतनी हवासेचि जिरु सुबिसनी जिरु तजाजिल इंटरनेटी बिलबिला मोबाइल इफ बिलबिल इदले रोमिया लिताके साद बमुनी सेरा अले जिरुन तिनतलतोनि दुबता जिरु कनाफ कबरो कमने दगेफतो तगेन्या अगतु मुरसगंता गेन्या तुलोलिन तुराजेन्ना
इथियोपिया मसरीफ सी सुडान अर्रास वाशिंगटन के सतवाहित अलग अब्बैया रत्ती मरीत फनीजरु जिले इथियोपिया दुसु वाशिंगटन का सेना मिस्री दंताला इथियोपिया बोगद्दु अंडारगाचो तउंबे कमेजरा बियोती सदेन गिद्दुत मरीन तोरबन डबरे फिनफिनने के सत्ती गगेफमेतुरे कान हिम मिल्कोफ ने तउनिब समेरा मिनिस्ट्री दन थाला अमेरिका के सत्य दिमोती अफ्रीका फिताना तिगाफतमा हाजाला कथान तिबोर नाज गर रिपब्लिक अफ्रीका वालता इथियोपिया केनिया सुडान किब्बा फि सुडान अमजी कुडशनी हांग दिगदमी सगली बरकुमला माफ दिगदमाती इमलूफ कजरंतो निबसमेर अंगोत गमेजी मोतुमा बियोता मिचोता सदरका दुनिया बकबुओता वासा सिविली बरतोते यूनिवर्सिटी कन्नेन हासोसिसुव जिरन के साथ उनिबसमेरा बुलचिन सगारीब दाबता डेमोक्रेसी जज्जबेसु नगाफ नगेन्या कुता रत्ती दुबचुनिस कन्नेन रत्ती मरिंगगे फमुता उनिबसमेरा कांग्रेसिन फेडरला ओरोमो मगालाले इथियोपिया गमा बहा के सत्य दूला फिलानो गगेसा कदुरसा गगेसा कजुरु अदिशकोल गबासे जुरा गोदिना हररगे या मगाला चरो केसत गोदिना हररगे बा मगाला हिरना केसत तकसुमस हररिफ डरेडवा केसत ती वलतजी कोपेसेन हिरमातो ने दुनर गमनी रुखा यों दुला कना से ओगनोता पार्टी चा उम्मत हो जुवल बरसीसु मिसेंसो ता हारास गलमेसुफ डमकेसो उम्मत अदबलु फताउन इफसमेरा नमोदेस
ኮንግረስን ፌደራል ኦሮሞ ማጋላሌ ኦሮሚያ ገመባ ደዳ ከጭሮ ህርና ሐራሪፍ ድረዳዋ ከሰት ወልገይ ጉጉዳ ገጌ ሳጅራ ድረታን ካፋው ወልገይ አራ ስቴዲየም ድረዳዋ ትገጌ ሰመረ ታሳው ደጌ ሰኒ ነከነ ጀለን
ሐራልገይ ረካብዶ ለገጄው ማጋላጅ ብዙም ማኑ ባጅና ብዙም ማኑ ባጅና ታዳ ሁንገይ ነቆቆ ታውሩ ለጅና
ዱራታ ካፋው ፕሮፌሰር መራ ጉድናት ከከነዱበተን ከደኛ ፓርቲ ቻት ደበለመኒ ሶቺ ጀልቀበን ሮጌስ ሲያሳ ሆገናን ኦኤምኤን ጃዋር መሐመድ ሶልገይ ከነረቲ ዱበተን ይጅሩ አከነጅረ kakana dubbate ogana OMN Durani Jawar Mahamadi filanno kana gegge sudala filanno sunakka karana gagegge samit umrawus kan oji tifuvan tawrubatan jiru
President Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed da wanna ertrat gegge sant umurun biyo fitide beanu President Somalia gitasani kan ertra asai asaforke ojin hariro biyo tilamane dat tode saniru odunke nyakanu
Kara gajistan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Adibli summa oromo kale samagala finfinne galma milene mi ke sat saganta bari finfinne jeru ka imma filanno ful durarret fule fate gege sejira bursitoni fogganon dabicha hogganon dabota siyasa kan oromo kanen Ethiopia ke sta kabron saganta kanarrette argamani jiru Imam Mata Abaul Alchisudan kana sawgodan ayudren abicha bodaulibsa tokkumman oromo tokkumma Ethiopiatif murtesada kanaf tokkumma sabbonumma oromo jeekun dabachu qabajechudan dubatani jiru tsadam to tufinfinne ragabasi
Adibli summa oromo kalesa magala finfinneti saganta bari finfinne jeru qopesera kayun saganta kana sochi adibli summa oromo filanno biyalesa barakuma lamaf kudalam akala kof Ethiopiati Gutu biyatti tigeggeffamuuf qophii inni taayisaa jiru irratti xiyyeeffate akka ta'etu ibsame. Sagantaa kanarratti Oromoonni magaalaa Finfinnee naannoo ashee akkasumas immoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan kumaatamaan lakkaa'aman galma barkumee Finfinneetti argamutti argamanii sagantaa kanarratti qooda fudhataniiru. Hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sagantaa barii Finfinnee irratti haasaa taasisaniiru. Adda bilisummaa Oromoo raayyaa nageenya biyyaati. Nagaa barbaada. Nagaadhaaf dhaabbataa jiran Sirni federaalizimii biyyattii keessatti akka jiraatuuf adda bilisummaa Oromoo hojii jabaa hojjeteeraa kan jedhan Hayyuudureen kun sirni federaalizimii rarra'ee jiru akka hundee godhatuufis ni hojjeta adda bilisummaa Oromoo jedhan. Filanno bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ilaalchisuudhaanis haasaa godhaniin dhaabni isaanii dantaa Oromoo eegsisuu fi
qabsaa'aan Oromoo hundi kanarratti wareegamte dhufaatani. Sabboonummaa hundatee harka tokkummaa Oromoo irratti ilaale tokkummaa Itoophiyaatiif bakkuura ta'e kuni gara fuulduraatti illee tokkummaa Itoophiyaas nagaa taatee jiraachuu tokkummaan Oromoo fi sabboonummaan Oromoo wal qabatee jiraachuu bultee isaa kan jedhee amanaa jechuudha. Tokkummaa Oromoo fi batuu qaba. Sabboonummaa tokkummaan Oromoo ammaan qooda qooda deemuu danda'u kan mirkaneessaa jira.
Sagantaa barii Finfinnee irratti paartiileen morkattoota Oromoo hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru. Paartii Kongireesii Federaalaa Oromoorraa Obbo Baqqalaa Garbaa paartiin isaanii dhaabbilee siyaasaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa hordofaniif itti amanan waliin ni hojjetaa jechuun adda bilisummaa Oromoos dhimma federaalizimii irratti ejjennoonni qabu waan hubanneef waliin hojjechaa jirraa jedhan paartiilee biroofis balballi keenya banaadha jechuun dubbataniiru. Obbo Baqqalaan.
Dhaabbata bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti kamuu yoo jiraate danga majiru kana nan diga yogana ka durisa nitin devisa kanje do jirate abadan indandamu kana warri firas warri dinas daga uka wajenne yan waya fankenya waya sila kenya waya nyumma kenya waya ada kenyura e jo wajenne ni lararo mahin kabun kana darga goni kun warras jirtan wanni sin jabatani ratto jechu gabdan to kuma ke sane kada Amamboda, warragan dumada, namantida, ngadada, ngadada, singkodu warrabar badan, bodet warras indevi suwar badan irrati, jabada chofi kata.
Opa bakala garba, imma flanno fundrat, saya samu fijuru ilal sudan, darga gotaf, amsa dabar saniro.
Malaka nileka nisim bitu ubar badan jirachu nidendaw. Malaki chamuradda, kizi karadati, garusa gale kesani, muhumbata kesani ifkenda. Malaki suni. Esa yu nubne, apa kesa nira kote bula, isa obisa ti wanyatu dafe, garu gababa ke isa nike nurati rufe. Surata wanargetan, garu mo, alalfatani gara firati gara galani, nike msujeda mitire, akuma kana isa bura kaatati, sagale kesa ni moda ama kesa ni fkena. Kanati, ama warri, mbine kesa sori jiratan, butumma, Oromia kesa wakani, Ethiopia kesa warri jiratan, umurin kesa nwagapu da sadeti ol, warri tatan, warakaya nyuma furata kesi kaada. Isamboda, gama galmefamu, gama tubu, undumtike sanagati galmefama. Galmefama ti, isamboda, gama sagaleke nung gama tubu, sagaleke san, sabake sanif, umatake sanif, kenati, etimbili sumbake san kumfada.
Saganta bari finfinne jachuran adubili summa oromo finfinne tiko peserati, hayoni, kapsaoni gameyin, mangudon hundestota majaftulama, bakabu oni partile siyasa adada, Arif Kiron Oromo Kumatamala Kawan Hirmataniro. Adibusuma Oromo Erga Graviat Gale Yerola Mafara Finfinet Saganta Akasi Kopesun Umat Oromo Walin Uwalar Gejechun Sagantale Akasi Gudina Lefi Magalut Oromia Garagarake Satis Fulbrakanat Niga Gesajran Kindeston Saganticha. Gabas Radio Sagale Amerikatif Sahaidamto Finfinera.
Mumich Minister Ethiopia dawanna torban dabre biyota Afrika daddat geggesani Afrika kibas dekani hoggano tabiyettif awas Ethiopia chijirat walin dubbatani jiru president biyetti Sis Cyril Ramaphosa walin mari geggesanin motuman Afrika kibba waraqa yemajirenya lamile Ethiopia akalatu gafachu sani dubbatame jira galmo dawitu Nairobi ragabas
jimata dubbe Afrika kibba dawif kasenan Mumich Minister Ethiopia Abiy Ahmed Pretoria at President Bietti Cyril Ramaphosa walin mariga gisani jiru gaggistoni lamen immota hidurati marikan gaggistani utan dumarattis waligalte wan malif mallate su Afrika kibbat ambassador Ethiopia Shifarraw Takle Mariam biwetti mani jiru
እነዚህ ተፈራረሞቹ ሁለት የመግባቢያ ሰነዶች በደቡብ አፍሪካና በኢትዮጵያ መካከል የዲፕሎማቲክ ፓስፖርት እና ሰርቪስ ፓስፖርት ያዙ ተላዩ ሐላፊነት ምንቀሳቀሱ አካላት ከቪዛ ነጻ የሚያረጋቸው ስምምነት ነው
አከዚሮ አምባሳደር ወሊገል ቴንዶሴ ለማንቆጣይ ከወሊፍ መለተ ሰኒቶኮ አንጋውተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዮኪን አፍሪካ ክባታኒ ከፓስፖርት ዲፕሎማቲ ዮካን ለገም ሞቱማ አርካ ቀበን ቢዮተለመኒቱ ቪዛ መለ አከስማን ቢየወለ ከሰየነን ወሊገል ተረጋ አሜራ ከናኒስ ኮንዳልቶን ቢዮተለመኒ ሲቺ ወልተደሙፊ ቪዛ እንጋፈተመን ይጀቻል ወሊገል ቴንካን ከገም ፈያፊ ቱሪዝም መለተፈሜዳ ቢዮተለመኑ ገመ ከናን ጭመነ መታሳኒ ቀቡ ቶኮ ከንረት በዳደ ካምብራን ቁቶጅራ ፈከኛ አፍሪካ ክባዩ ይላል ሴክተር ቱሪዝም ገሊ ጉዳ በየከና ፈካር ገምሲዝን በክና ከኢትዮጵያ ሙ ሴክተር ኩን ገሊ ገዜ ደሞ ዋንገል ቹሚቲ ከናፍ ገመከኛን ቀበኝ ቱሪዝም ይቀብኑ ፈየደሙ ሙጠኖ በየከና ጅሩ ገርጋረሙ ወሊ ገልቴ ከረኑ በኑ ዳጆችን ድበቱ
ሊምዶችን የማላውት አቅም የመፍጠር በዛ ዙራ ላይ የሚሰሩ ጥናትና ምርምሮች ላይ መሳተፍ እና የመተባበር ጉዳዮችን ያካተተ ነው
አምባሳደር ሽፈራን ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢያ አህመድ የሮለ መለምለ ኢትዮጵያ ቢየዝጅራ ተወሊ መረጭ ዱበተኒ ረቆ የምጅረኛ ኢትዮጵያን ንቀበን ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ካሱሳኒ ይመኒ
እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በጣም በግልጽ ነው ውይይት የተደረገው እንደውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንድ ትልቅ መነሻ አድርገው ያቀረቡት የአገሩ አባት ተብለው የሚታወቁ እና የትግሉም አባት ተብለው የሚታወቁ ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ
ድምኩን ገድፈገኛን ረጥ ማለተሜ ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ማንዴላ ፈከኛ ፍረታኒ ጋፊሌ ለምለ ኢትዮጵያ ደሰን አባ ካፕሶፊ አባ አፍሪካ ክባ ካታ ኔልሰን ማንዴላ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ከነቴፊ ለንጂ ወራና ሰከላቴፊ ማኒ ኢትዮጵያን ቢየውል ማጉዳይ ሲኒፎልቴ ይቻንዱበታን ደበለኒስ gochaa Itoophiyaan dur gaggeessaa keessanii folte lammiilee Itoophiyaa biyyana jiraataniif mootummaan akka oolu gaafatanii jiru. Pireezidaantiin biyyattis dhimmi kun xiyyeeffannoo argatee akka deebii argatudha. Kawaadaa seenan yeroo kana. Kanaafis qoree waajjira dhimma keessoo biyyanaa keessaa fi ka bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaas hirmaachise hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti hojiitti akka seenu kan walii galamee jechuun dabalanii dubbatan. Ambaasaaddar.
Silazim kadabuu Afrikaa miimalakkataachoo masiraa beetoochi talayyitawal batalayyimu yezii agar yaagar ustu ministeer Home Affairs yemmibaalaw kanyaa agar achaa taqwaamaati gaar bamahoon baacir gizee ustu innin guddaa'e sartuu maftiyoochun indiyaaqarbannaa maftiyoochun tagbaaraawwi indemmiddarag. ጀመር ነው በውይይቱ ወቅት መግባባት የተደረሰው ማለት ነው የሆነው ለማህበረሰባችንም የተገለጸው
አምባሳደር ሽፈራን ኮሬን ኩን ቱርቲ ቶርባኖታ ከሰቶጂ ሳከጀልቀቡ ድበተን እጅሩ ለሚሊየን ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታን አንቅኒ ገልሜ ፊ የምጅሬኛ አማኖፍ ያዶዳ ጀዱ በከቧና ዋሳ ኦሮሞ አፍሪካ ክባፊ ኢታናን በከቧ ዋሳ በከቶታ ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታኒ ነዋዊ ሙሳ ሙሜ ሚኒስትራ ጋፊ ከነ በከቶታ በከቧኒ ጋፈቹን ዋንጋሪ ዳጀራን
dhugaa akka jedhamu yoonni kun dhumatu ta'e nuyi abdii guddaadha hambiyya kana almost ganna 12 olin jiraadhe sababa seerri biyyaa akka jedhu ganna 5 booda ID fudhachuu qabdeedha ID sana naan kennine sababa waraqaa dhabuu hagaarraa faamilii kiyya dhaqee ilaalle wannuma seera biyyattii irratti kataban sana yoo hojiirra oolchan abdii guddaadha namoota ganna 17 ganna 10 ijoollee asitti horatanii dhaqanii faamilii ofii haadholii ofii abboolii ofii agarsiisuudha ijoollee waliin rakkataarantu jiru. Sana yoonuu furanii nuyi fi abdii guddaadha. Dhaqnee maatii ilaaluu qabeenyaa xiqqaa asitti horannellee akka kan keessa faamilii waasii hin bitu. Wanna sana dhaqanii biyyattillee namni waan argate akka investi godhee baatii lama baatii sadii keessaas deebi'uudha. Appoorchuunitii guddaadha yoo dhuguma hojiirra nu oole.
Obbo Nawaawiin gochi saamicha lammiilee biyya alaa Afrikaa kibbaa jiraatan irratti fulbaana keessa mul'atee ture amma gab jechuu dubbatanii hanni dhuma waggaa keessuma mudde keessa mul'atu ture barana akka hin ture dubbatan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed Afrikaa kibbaan dura Ikuwaatooriyaal Giinii ka daawwatanii turan yoo ta'an yoosis pireezidaantii biyyattii Tewodoro Obiyaang Imbasoogo waliin wal arganii mari'atanii badhaasa sarkaa fudhatanii jiru. Abiyyi Ahmed Afrikaan kibbaa sirna dimookiraasiin buluu erga aansite as gaggeessaa Itoophiyaa biyyattii daawwate si jalqabaati. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ragaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileetonni addunyaa biyya Awustiraaliyaa ibiddi gubee miidhaa jabaa geegisisaa jiru gargaaruudhaaf maallaqa walitti qabaa jiru. Soraan oduu kanaaf kabiroo qabaa kunuuti.
Babarotoolee atileetotii addunyaa Awustiraaliyaa ibiddi gubee barbadeessuu jiruu fi walitti qabuu fi jiranii taphattoota kubbaa miilaa gabaayaan isii oowwuu fi jiranii guyyaa 17 keessatti waan jabduru ga'u kunamuu harka wal dhahee walirra bituu jira. Sereenaa Wiiliyaams atileetiin Ameerikaa teenis addunyaa taphattuun beekamti ta'anii oolmaganne sadii baateetiin kalee dorgommii deebite teenis addunyaa moote. Dorgommii kalee Ooklaand Niiwu Ziilaandii irratti atileetii Ameerikaa Jeesikaa Peegula moote. Jeesikaa moote irraa baatee jennaan ammoo ceetee intalisii ganna sadii Aleks Olompiyaa Ampaa irratti dhungatte. Horii achi argatu keessa ammoo doolaar 43,000 Awustiraaliyaa ibiddi gubee barbaadeessuu jiru kan atileetotni illee horii walitti guuruu fi jiran tanaa kenniti. Dhaabii ispoortii teenisii addunyaa ATN ATP illeen ammoo Awustiraaliyaa tanaa doolaara gara 1,500 caalaa walitti qabee fi atileetii hedduulleen tanumatti jiran. Kamakaaniin ammoo atileetotii addunyaa maraatoonii leenjii sadiin duubatti jalqabaniif walitti kurfaa'uu jiran rekoordii maraatoonii leenjii dhiiraaf dhalaalleen keenyaatti harka qaba. Harka bahuu dhoowwachuuf namuu danfitti xuruurratee itti dadhabee itti beelee gutee ganamuuf itti yaa'uu jira. Rekoordii tana Brigid Kosegii fi Eliud Kipchoge harka qaba. Warri lamaaniyyuu atileetota keenyaati. Atileetiin keenyaa Wilson Kipsangii ammoo qorsumni namaa kennu liqimsi jedhaniitiin ammaaf qorachuu jiranii dorgommiillee irraa dhaaban. Gabaayaan taphattoota kubbaa miilaa addunyaa akka malee oowwuu jira. Keessumattuu iyyuu ammajiin tuni barroo hedduu atileetota walirra bitanii walitti gurguratan. EPL keessa Tottenham Hotspur nama jaba tokko dhabuu jira. Christian Eriksen AC Milan galuuf kurfoo jira. Torbaanii doolaara 100,000tiif 30 badhaasan yookaan kana kennaniif. Taphataan kubbaa miilaa biyya Portugal Bruno Fernando ammoo kontiraata ganni 5,000tiif Manchester United galuuf kurfoo jiraa jedhan. Doolaar miliyoon 6,000tiif 15,000 caala kennaniif horii agarsiisiin bitatan. Kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa. Waaleen dorgommii jiran ammaan tan torban shaneessoo keessa jiran bulchiinsa magaala Maqaleetti qabxii 16 dur jira. Bulchiinsa magaala Faasiliitti 15 lammeessoo walwala Digiraat 18 kilabootii Oromiyaa lamaan Jimmaa Abbaa Jifaarii qabxii 10 aan ammoo Adaamaa Leensi 9 warri cufti akkanaa walitti jira. Oduun ispoortii irraa tanuma aniin soraa lafeeti.
Karaga jirtan radio sagale America saganta afan oromo ti dagge fato ta kenya kopitanu ti cena Tajajil interneti bilbila mobile ti bilbila izle oromia li ta godina le wallaga afrani ta danchitun herabi yattiratti mirga yado fi bilisani bisachu ragge sarbdabre labsi telecommunicationi biyetti walin walfalle sajiran ayon gazete sota fi communicationi Halli tasgabbi biyattirratti danqa yero umu tajajilonni tokko tokko akka danchidan ka beekamu ta'ulle yero amma kanatti halli tajajilota bilbila fi interneti ad baratan barnota doktor umma nagaf tasgabbi university finfinne dubbate jira na kor malkatu ayyo ta kana dubbisu rangabaasi
Oromia li ta gudna li wallagga franti tajajil bilbil sochi bilbila idele if interneti erga danchete buyot ni kud andar banjalan jiratan gudna horro gudru wallagga sababa negeenya kof sodaduf makako dubbachun barbaru jechun radio sagale america gafatan tokko
amman nimmo magala tsbadi aksar gesan jiro umman ayra kasajira umada chufamira network wanum te walbitu sawri gurguru simmo network kana sewa tokko tun namofi gaba giddu galisa timi dalda sunadan ka wol kunna manjiru amma wajjan addan chike gram tamonu wanar gachu ndendeni nama du kusete lega bachar gachu ndendeni rakina gudare jiro
timma kana irat hayo ta gaite summa of communicationi akasumas nagaf tasgabbi dubis network professor gargara danno ndalu bersisa gaite summa university amboti bernote sani doctor mammo university africa kibba unisaje de mutibaratajiro motuman oromia li taqofa adabasun tayajile bilbila internet irkechunisa mirga democracy fi mirga namu maserbu dajeden kasara lisas guddal ajechun lubatu
kadegine setaw mobile setaw yadaj de mitokofa kesa technology ti fayya jamu ke karomina gudina biye tokotif siyasa gudde siyasa ti gudde nakete gudina wasmati siyasa biye tokotif technology mobile mutesara arra awase gara lita kuni jarra interneti jarra mobile jabu jechun adunya ni usanna gamu dandawu jarri rakko sahne bachu danda ani gama motumati ni wanti jiru wan oksa kan kamne wayi fakkata rakko sana gatte kan tagabesu rakko biraume tabajara usontane irga communicationi awasa akasumas birga demokrasi awasa sana yada sai sachu kabu communicationi motumara oltai sana irra bulkani miti kandidano sun tagabau kabu jide yada awasi mukti fambe baka sana timi dana dadaraga jimsuni agate daga amuyote agate kun jarra di jemi toko pao son tani jarra hetu bote tide buta mirga ilma nama milga na mumasa darka itila adunyati oltai wajin waldi ta jide yada kun kisarada akasabate kisarada akabiyatis kisarada akakanat tagate demokrasi ni jarra jende biji kun gara fulgrati ega jiruyu gara kelati wande usta jide nchesa kiyadi yada
University Finfinneti Bernota Doctor Maisani Subcognitive Communication in Kambaratajran Gzatona Momsaga Maisanitin Adanchetun Tayajirota Kanneni Diba Tiyada Wasarrettiqaw Olana Airgejetanin Boda FC Telecommunicationi Biyettin Bafates Kanchafse Jechun Dubatu
Kaninni Midu Siyasa Dinagde Biyya Qofa Oso Intayin Sammu Dalana Marratti Chora Olana Qaba Sammu Dalana Ma Wao Defanno Arbu Gawu Defachu Jallada kunimmo jarra diddami tokkoffa keessatti mirga sarbamu taanaan mootummaa kanaaf karaan badiisaa inni guddaan isa kanadha telecommunicationiin kan inni qabamee jiru mootummaatiin ta'uun isaa dhiibbaa guddaa fidee jira labsiiwwan kanaan dura bara 1996 bara 2002 akkasumas bara 2012 labsiiwwan adda addaa telecommunicationiitiin ba'anii hojiirra oolaniiru labsiiwwan kunniin hunduu kanneen itti fayyadamiinsa sabaa fi dablammoota adda addaa maamiltoota adda addaa telee kana fayyadaman niif haala mijeessan pointiin sadan tokko jiru isaanillee yeroo ammaa kana haalli isaan itti dhabanii jiran kan ibsaa jiru haalli amma deemaa jiru kun jechuun dhimmoonni sadan kunniin odeeffannoo qulqullaawaa fi waayitaawaa ta'e dhala namaatiif kennuudha wanta yeroon barbaadu sirna gabaa wal dorgommii keessatti
dagaage ala initti hojirra ol irratti hojjechuudha. Kun immoo isa tokkoffaa kana hojirra oolchuuf sirriitti kan tajaajilu jechuudha. Karaa biraan haala qaqqabamuu fi dhaga'amuu odeeffannoowwan adda addaa itti fayyadamiinsa maamiltootaa walitti qabatee sirriitti eeramanii jiru. Yeroo ammaa kana kanneen dhabnes isaanuma kana.
Addaan cituun tajaajila bilbilaaf interneetii maqaa gaarii biyyatti balleessuurra darbee haalli Oromiyaa lixaa jiru tajaajila kana addaan kan kuchisiisu miti kan jedhan ammoo yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktorummaa Nagaaf Tasgabbii Qananii Jibaati.
Dinagdeen baay'ee beekamoodha keessumaati kan akka bunaa oomishuurratti saliixa oomishuurratti illee yeroo isaa kan eeggatedha. Amma yoo kun irratti ta'u uummanni akkamiin gurgurataa qabeenya isaa akkamiin bahee hojjetaa akkamiin dinagdee isaa guddisa kan jedhu kun ammas gaaffii keessadha jechuudha. Mootummaan kun immoo mootummaa riformii gaggeessaan jira, dimokiraasii shaakalchiisaan jira, siyaasni kun siyaasa badhaadhinaadha jedha. Garuu faallaa isaa ilaalaa jirra. Mirga bilisaan socho'uunii fi mirga yaada keetii ibsachuun dhorkametti, mirga baatee hojjechuu, mirga baatee gurgurachuu dhorkamtetti siyaasni koo badhaadhina fiduudhaaf hojjeta jechuun anaaf gaaffii keessa na galchaa. Yoo waa nageenyi biyyattiin baay'ee rakkina guddaarra gabuuf mirgi sabaa sabammoota yeroon baay'inaan sarbamu. Command postii yeroo itti labsamu hin jira. Garuu interneetii cufuun ani siyaasa biyya kanaas gabbeessaa jedhee nama.
Waan rakkoo kanaaf furmaata ta'a jedhanis hayyoonni kun akka kanatti dubbatu.
Kan nageenyi naannoo sanaa tasgabbaa'u mootummaan karaa nagaa uummataa eegsisuu danda'u haala maqaa isaallee qixa addunyaatti xureessuu hin dandeenye karaa nagaa osoo rakkoon naannaa sanaa furame anaan natti tola. Mootummaan tokko keessoo isaa of ilaalu irra deebi'anii yaaduun barbaachisaadha. Kallattii maraan ani qaamni jimmisaa ilaalu nagaan buusuudhaaf agartee jaarraa 21ffaa keessaa dubbii yaadaatiin karaa nagaa filachuun yaadaan ta'anii haasa'uun filannoo nagaa gara nagaatti nama geessuu danda'u mara lafa ka'anii nagaa yoo buusan saba kana qajeelota ijaaruu danda'ama. Miidhaan uummatii keessa jiru sun agartee ija namaa jala dhokataa jira. Miidiyaan mootummaa kun illee gadi ba'ee duukaa deemee rakkoo achitti uumamaa jiru sana kan waraanaa isa ta'u kafede agartee uummataaf ifa gochuu danda'uu qaba. Biyyi kun beekuu qaba. Nuti dhaga'uu danda'uu qabna. Filannoo ilaaf ilaalee yoo ta'e saba kanas biyya kanas hawaasa kanas gara fuulduraatti tarkaanfachiisa jiree yaada.
Karaa hedduudhaan uummata quunnamtee yookiin immoo sabaaf sablammii kana naaf walitti tasgabbeessu jiraachisuu hin dandeenye. Sistemichi sirna kawwanti Tiyaanoo kan jedhu uummataan jiru galeessa kan ta'e siyaasa hojii sistemii kee buustee uummataa hojiin pilaanii gootee hojiirra kan hojjetu.
Mootummaan gocha kanarraa haala adda addaatiin of qusachuu qaba jedhee yaada. Teelekoomunikeeshiniin bilisummaa mataa isaatiin socho'uu qaba. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa jalaa bahuu qaba. Uummatni uguramuu hin qabu. Odeeffannoo kamiin taanaan uummanni mirga argachuu qaba. Oomaan waanti mootummaa yaaddessu hin jiru kan yaaddessuu qabu. Haala ittiin nagaa uummataa eegsisu qofatu yaaddessuu qaba. Nagaa dura odeeffannoo dursa odeeffannoon nagaa eegsisuuf wanta baay'ee barbaachisu yeroo gabaabaa keessatti furmaatatti barbaadu qabaan jedhu.
Tajaajilli bilbilaaf interneetaa Oromiyaa lixaatti maaliif akka addaan citee fi yoom akka deebi'ee dhufu beekuuf irra deddeebiin yaallus Itiyoo Teleekoom deebiin kennine. Rakkoo isa mudate ilaalchisee ibsanan kenna jedhus hanga har'aa waan jedheen qabu. Oromiyaa lixaatti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafan irratti mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira kan jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa tajaajilichi maaliif akka addaan cite beekuu baadhus tarkaanfii fudhatamuu kan wal qabatu miti jechuun gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin ibsanii turan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Wallee Shukrii Jamaal kanaaniin nagaattis niin jedha gama kiyyaan. Egaa walleensaa xumurame booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Bamale.